Kun sagale Amerikati, sagale in Amerika sagantan afan Oromo, jalqabeera kuno. Kafune da wato ta fi dagge fatota sagale America baka jirta nuti bagana gata tani sagale na America sagantan afan Oromo radio ni da fi television din ana kasuma sai tora media hawasati ni magala Washington DC rakan jini da barso kopi guya hararo bi chamsa didami sagal barakumala didami afur akala kopsa Ethiopia timmo chamsa didami to ko barakumala ma fito kuraja ka bate tiya te jira galgala kana kan sin kesu meso an bafkadu muradati kopi kenya galgala kana ke satti walgayi mari bi ya lesta jalkabamu isa imma nagenya imala irratti rakina umu isa wallaga bahati fi qellam wallaga ke satti waltibu insa uma mejirun qote qonna bultoni rakachu sami akasuma si qopi torbani dire demokrasi dabalate gaba sale dimmo ta addadara ti tiye fatan arka qamna amatu do saganta kenya ti akan wajinin turtan sina fera amma gara odu ti darbina wajinin tura
akka moltan ordoftoota keenya oduu galgala kana kan isin dhageessisu an tuujubee horaati. Komishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa har'a jechuun caamsaa 21 bara 2016 marii bakka buutonni hawaasaalee adda addaa irraa dhufan irratti hirmaatan jalqabsiisee jira. Waltajjii marii sana haasaadhaan kan banan komishinara olaanaa komishinicha Profeesar Masfanaa Raayaa boqonnaan marii kana gumii marii biyyoolessaa itti fufee geggeessamu akka milkaa'uuf qooda olaanaa qabaata jedhanii marii kanarratti ajandaawwan adda baasuun akka jalqabamu ibsaniiru. Itoophiyaa keessatti yeroodhaa gara yerootti bal'ataa kan dhufe adda addummaan ni yaadaa biyyattii gara jibbiinsaa addaan qoodamuuf waraanaatti akka geesse kan ibsan komishinarichi kaka'umsa rakkoolee kana mara tasgabbaa'een adda baasanii gara tokkummaatti fiduuf mariin biyyoolessaa furmaata tokkichaa jedhaniiru. Mariin biyyoolessaa adda addummaan bal'atee karaa rakkoo hamaatti akka hin seenne nu taasisa jechuun illee dubbatanii jiran. Hirmaattonni VOA'f yaada kennan adeemsi marii akkasii rakkoolee yeroo ammaa mul'ataniif kan kanaan duraa furuu dandeessisa jedhanii amanu. Kanneen keessaa barsiistuu zabdarsiisaa namni jedhaman waltajjiin akkasii yaadaawwan ukkaamsaman akka dhaga'amaniif carraa kennaa jedhan. Adeemsi marii biyyoolessaa hunda hirmaachise yaadaawwan deeggarsaaf mormii isa mudatee jira. Gareen paartilee poolitikaa 11 of keessaa qabu komishinichi loogiirraa kan walaba ta'e yookaan hunda hirmaachise miti jechuudhaan adeemsa kanatti akka hin hirmaanne dhiyeenya beeksisee jira. Garee kanaaf miseensa kata'e paartii sochii biyyoolessaa walaayittaaf dura ta'aa kan ta'an obbo Amaanu'eel Mogiisoo adeemsa marichaaf komishinichaa qeeqaniiru. Paartileen adeemsa kana deeggaranis jiru. Kanneen keessaa paartii sooshaal dimokiraasummaa Itoophiyaaf dura teessuu kata'an Dr. Raahel Baafee paartiin isaanii kan irratti hirmaatu ta'uu beeksisaniiru. Har'a Finfinnee keessatti ka jalqabe mariin biyyoolessaa naannoleef bulchiinsa magaalaalee biroo keessatti akka itti fufu beekameera. Komishinichi gumiin biyyoolessaa guddichi yeroo waggaa tokko keessatti qopheessuuf karoorsuusa kana dura beeksisee ture jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaaseera.
Walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti adeemaa jiru keessumaa baadiyyaalee biyyattii keessatti tajaajilli fayyaa garmalee danqamuu isaa koreen fannoo diimaa addunyaa ibsa kaleessa guyyaa har'aa baaseenii ibsee jira. Naannoo Amaaraa keessatti lolli eega jalqabame hagayyaa bara 2023 kaasee lolli adeemaa jiru tajaajila eegumsa fayyaa kan jeeqe yommuu ta'u yaaliin qorichaa fi meeshaalee fayyaa dhiyeessuudhaaf taasifamu rakkina keessa galuu isaa ibsee jira. Itoophiyaa keessatti dubbi himaan dhaabbatichaa kan ta'an roobiin waaduu dhimma kana irratti ibsa kennaniin gargaarsa fayyaa namoomaa kan namootaaf barbaachisu dhiyeessuudhaa fi koreen isaanii naannoo warra naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti akkasumas immoo waraana mootummaatii wajjiniin marii taasisaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Yemmuu gara oduu biraatti ceenummoo gareen paartiin biyya Tigraayiin yookaan naannoo Tigraayiin bulchaa jiru hirmaachisaa waan hin taanee fi sababuma kanaan kan ka'e immoo nageenyi naannoo sana keessatti boora'aa jira jechuudhaan paartiin mormitu mormee jira. Oduun kun tajaajila balaansii ni dhiyaata.
Bulchiin seeroo kan Tigraay akka waliigaltee Pretoriyaatti hunda kan ofitti haammate ta'ee ijaaramuu dhabuu kaqeeqe paartiin saalsaayi wayyaanee Tigraay carraa kanatti fayyadamuudhaan rakkoon naannoo akkaan hammaachuu ibsee jireenyi uummataas balaa keessa jira jedhee jira. Yakkaawwan lubbuu namaa galaafate tuunafin haqi mirkanaa hin jiru ka jedhe paartichi namoonni dhuunfaa achi buuteen isaanii dhabamaa jiraachuusaa ibseera. Keessumaa dubartoota irratti rakkoon nageenyaa dhiibbaansaa hammaate akka jirullee hubachiiseera. Durataan paartichaa obbo Aluulaa Haayiluu VOF akka himanitti namoota seeraan ala deddeebisuu albuudaa baasuuf namoota ukkaamsanii butuun naannoo sana keessatti babal'ateera jedhan. Dhimma kanarratti bulchiinsa naannoo kan yeroo biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne garuu bulchiinsichi yeroo naannoo sana keessatti kan mul'atu daldala kontiroobaandiif deddeebii meeshaalee ilaalchise rakkoo jiru furuuf kan hojjetu ta'uu dhiyeenya ibsuunsaa ni yaadatama. Gama biraan naannoo Affaararraa buqqa'anii buqqaatonni naannoo Maqalee jiran mootummaan nu irraanfateera jechuudhaan komee isaanii VOF dhiyeessaniiru. Komee buqqaatota gama laaleen aangawoota mootummaa naannoo Tigraay naannolee Affaar akkasumas mootummaa federaalaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera.
Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti imalaawwan daandiidhaan yookaan konkolaataadhaan taasifamu irratti haleellaanii fi saamichi adda addaa waan baay'achaadhaa fi hammaachaa dhufee fi namoonni imala karaa lafaa irraa mana. Xiyyaaraan fayyadamuu akka baay'isaa jiran beekamee jira. Magaala hawaasaa irraa gara Finfinneetti namootaan deddeebi'an tokko tokko akka sagalee Ameerikaatti malitti konkolaataa dhaamannaa xiyyaaraan imaluun baasii dabalataatii fi akka isaan saaxilee ibsanii jiru. Pirezidaantiin waldaa geejjiba Itoophiyaa obbo Birhaanee Zaruu dhimma kana irratti ibsa kennaniin biyyattii keessatti lakkoofsi namootaan konkolaataadhaan adeemaa jiran yeroodhaa yeroo hir'achaa deemaa jira. Karaa biraatiin imaltoonni daandii qilleensaa Itoophiyaatti fayyadaman isa bara darbeetii wajjiniin yemmuu wal bira qabamee ilaalamu kan biyya keessaa jechuudha 34 dabaluu isaa hoogganaan daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Misfin Xaasoo ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaasee jira. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo lammiileen Afrikaa kibbaa filannoo pirezidaantummaadhaa fi sagalee kennuu irratti jiru. Paartiin amma ammaatti waggaa dheeraadhaaf biyya sana bulchaa ture ANC filannoo kanarratti sagalee olaanaa dhabuu danda'a jedhamee simamaa jira. Oduun kun kunuuti bal'inaan.
Lammiiwwan Afrikaa kibbaa roobii har'aa filannoo waggoota 30 keessatti murteessaa ta'e irratti sagalee kennuu kan jalqaban yoo ta'u kunis carraa demokiraasii reefu guddataa jiru gara yeroo haaraaf mirkanaa hin taanetti geessu mala jedhameera. Bara 1994 erga sirna apartheidii xumuree waggoota 13 olaantummaa kan qabu koongireesiin biyyoolessaa Afrikaa ANC biyya uummata miliyoona 62 qabu walakkaan isaanii hiyyummaa keessa jiraatan keessatti dhaloota haaraa abdii kutatetu isa mudate. Afrikaan kibbaa dinagdee Afrikaa keessaa sadarkaa olaanaa irra kan jirtu ta'us hojii dhabdummaa dhibbarraa harka 32 dabalate dhimmoota hawaasummaaf dinagdee ciccimoo ta'aniin rakkachaa jirti. Kunis baay'inaan gurraachota biyyattii irra jireessa kamiidheedha. Qorannoon akka agarsiisutti waggoota walitti aanan 6 filannoo erga injifatee booda deeggarsi paartii ANC dhibbarraa harka 50 gad bu'eera. Kunis gadi bu'iinsa kanaan dura hin argamne kan yeroo jalqabaaf sagalee caalmaa paarlaamaa dhabuu isa dandeessisu ta'uu mala jedhamee jira. ANC filannoo biyyoolessaa bara 2019 sagalee dhibbarraa harka 57 tuqaashan argachuun injifate. Kunis kan waggoota 20 dura dhibbarraa harka 70 argate irraa hedduu gadaanaadha. Pirezidaant Siriil Ramaafoosaa waan gaarii hojjechuuf waadaa seenanii turan ANC illee obsi akka jiraatu gaafate. Uummati miliyoona 28 ta'u filannoof kan galmaa'e yoo ta'u wiirtulee filannoo 2023 keessatti sagalee kennuuf jiru. Bayiin filannoo xumuraa bilbata dhufu beeksifama jedhame eegama.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkanii hoogganaa waraana Sudaanii Abdul Faattaa Al-Burhaanii wajjiniin wal arganii mari'atanii jiru. Oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan wal waraansa Sudaan keessaa dhaabuun barbaachisaa ta'uu ilaalchisee ajajaa humna waraanaa Abdul Faattaa Al-Burhaan waliin mari'achuu isaanii ministiriin dhimma alaa beeksiseera. angoonni lamaan walitti bu'insi Sudaan keessaa hatattamaan dhaabbachuun barbaachisaa ta'uusaa akkasumas gargaarsa namoomaa daangaa qaxxaamuree dabalatee dararaa uummata Sudaan salphisuun barbaachisaa ta'uusaa irratti mari'ataniiru jechuudhaan dubbii himaa akka ta'an Maatiyu Miilar ibsa kennaniin beeksisaniiru. Marii bilbilaan geggeessame ka daqiiqaa 30 ta'uun Bilinkan marii jaddaatti jalqabame akka itti fufu akkasumas siviilotaaf eegumsa gochuuf akkasumas Darfur kaabaa Elfaasher keessaa hookkara jiru tasgabbeessuu irratti illee mari'achuu isaanii Miilar dubbataniiru. Walakkeessa baatee Eblaa keessa Yuunaayitid Isteets marii nageenyaa dhimma Sudaan ilaalchisee geggeessamu magaalaa Saawud Arabiyaa jaddaatti 7 keessatti akka geggeessamu beeksifteetti guyyaasaa garuu hin ibsine. Magaalaa Elfaasher keessatti 2 walitti bu'insa uumameen yoo xiqqaate namoonni 134 du'u Dr. Suzaud Borders beeksisee jira. Erga Ebla bara 2023 qabe Sudaan wal waraansa Burhaaniif ittaanaa isaanii duraanii Mohammed Hamdaan Dagaaloo kan yeroo ammaa humnootii RSF jedhaman hoogganan gidduutti uumameen raafamaa jirti. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa lola irra deebi'uun caamsaa 10 ka'e ilaalchisee boqonnaa akkaan yaaddessaa haaraa ittiin jedhan. Hayyoonni tokkummaa mootummootaa akka ibsanitti walumaa gala walitti bu'insa Sudaan keessaatiin kan magaalaa tokkicha Darfur dhiyaa kan uummanni 15,000 dhume dabalatee uummanni 10,000 lakkaa'amu dhumee jira.
Ayyee oduun keenya kanumaa ammoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Naannoo Oromiyaa godinaa Wallaggaa lixaatii fi Qeellam Wallaggaa aanota garaagaraa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin qonnaan bultoonni qophii qonnaa gannaatii fi daanqamuu yookaan rakkachuu isaanii ibsanii jiru. Tsahaayi Damxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi. Waliin haa caqasu.
Naannoo Oromiyaatti godinaalee rakkoon nageenyaa itti hammaate godina Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaatti waqtiin qonnaa sababa rakkoo nageenyaatiin jala darbaa jiraachuu qonnaan bultoonni aanota garaagaraa godinaalee lamaanirraa sagalee Ameerikaaf bilbilaan himaniiru. Jiraattuu godina Qeellam Wallaggaa aanaa gidaamii ta'uu isaanii ibsanii nageenya isaaniif jecha maqaa isaanii akka hin waamne kan gaafatan harmeen ijoollee jaha lafti qonnaa lafa bahaa jira jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru.
Naannoo keenyaa qonnaan qotamaa jiru qonnaa immoo haalli wasuu qonneessaa kanaamitu baraarraa namni sodaatee qotaa jiru. Akka duuduutti jira malee qotamaa jiru sodaa baay'ee qabna sodaa guddaa qabna lafa keessi sodaa guddaatu jira naannoo keenya kanatti. Ijoolleen noodirti ijoolleen magaalatu jira rakkoo guddaatu nama mudata malee samaal amma maatti lafi kan hin qotanne jira kan qotiyoon irra geenye jira kan qotiyoon irra geesse jira baraa kanarra amma baraa gara shomboloo jedhamurraa qonnaan kun qotamaa hin jiru jechuudha amma.
Jiraataa godina Wallagga lixaa aanaa qondaalaa ta'uu kan himan namni biraan sababa sodaa nageenyaatiin maqaan isaanii akka hin dhaabne kan gaafatan dhukaasa gamaa gamanatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti deemaa jiruun qonnaan bulaan duraan yeroo kana boqqolloo fi mishingaa aramatu amma facaafachuuf danqameera jechuun himaniiru.
Qondaalaa aanaa biqii aanaa lamaan kanatti hojiirra jirran jedhamu yeroo nagaan jiru ji'a kana keessa baddu baasa bisingaa caabbii waalli facaafnee qophoofna birroo qotuudhaaf amma bakka ajii keenya nuumee baqachuu lubbuun dhiyeessuu malee lubbuu baqataa ijoollee buudee lagatti fiigaa galgala immoo ol deebi'aa ganama immoo gadi fiigaa qotiyoonii qonnaa adda bilisummaa Oromoo wajjin wal rukutuu yoo gama sanatti arganaa siin ba'anii achi hin godhu inni duuba sanaa duubatti baqataa inni duuganaa duuganatti baqataa. Qotiyoo kan barri hojiin maasii keessatti gadhiisee baqataa baraarinni horii namaa hin fidaa nama dhingata jaajjoon aduu guddaa nama meeqatama du'aa oolaa horiin meeqatama du'aa harmaaf ijoollee buudhee lagatti baqata ganama yoo lafii baqata.
Namni kun itti dabaluudhaan hanga rakkoon nageenyaa kun waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti fala argatutti jiruuf jireenya uummata iddoowwan rakkoon nageenyaa jiru kun ulfaataadha jechuun ibsaniiru.
Addunyaan kun gara kana walitti nuuf hiromtee nagaamuu malee jireenyaan arganna tasuma gara kanaa gara fi gadanaan walii kutu nu gidduu teenya nagaa maalii arganna utuusaa walitti nuuf geesse addunyaan nagaa arganna hojii hojjenna. Amma hojii hojjenna moo nafsee keenya hin namaan hojii maaliif jira beelliyyuu barana moo nurratti bobba'eera rakkinni keenya kanala.
Qonnaan bultoonni kunneen humnoonni nageenyaa mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo walitti dhukaasuun daran jabaateera jechuun jiruu isaanii idilee raawwachuuf danqaa itti uumuu ibsanii jiru. Yuunivarsiitii Hawaasaatti barsiisaan seeraa barsiisaa Bafqaaddu Dirribaa qaamoleen wal waraanan lamaan ta'an hawas sivili daf egan no gochu kaw gamadin egdeniste hawasumman akasan himmi damnef kesumayu way taqonna kana qamulen walwaran kun ittigawatom mafudatani hawas na koji idlis hagegefa tasisuti qawu jechudan ebsani jiru
manike na ko hammata kesati akka jiru amanamada especially mo Norana Motumafi, Akasmotimo, with the Tikash from my specialty, Konambutoni by Amy Amaj Rakimsani de Kamara, Ero Konakanatishuda, Rakinisha, by Aka Hamma Sutasisa, in a debi Yatifu, Konambulan Gara Omishatisene, Omisha Devalating Gara Gavati Surafis, Kaikirakaruta, Churakanabu, Ibanisa Toko Konambularati, Ibabuka Gisudanda, Karagrazimu, Chalan Argamu, Gara Matati, inflation and mobility. Agar besok kita timo, korolana ini terbaik sudah doa kita terbaik ni sebagai cura. Bukan semua timo mirgota namuha, mirgota ini agdiran of surat agar semua timo mirgalu bunjara tu kan niu orangsa bekaman ay cura. Karena aku nanu sani tersilih ina kain tu kami, nonnya orang nanu sani ciran martimu kau kau je cura. Karena aku ni aja jangan nanu sani juru, karena mau tu manis deh kerakan ini jurani responsibility kudara kan dah ilmu kau je cura. Hantar menembus tungkaw.
Kawatin komisi mirgota namuha. Ethiopia, Ibsahar Rabasin, Garin Hidatuta, Nan Oromia Kis Suchani, Kumnota Motumagidut, Waran Etufu, Ipsidram, Waranakan Kis at the States of Waranakanatin, Halila, Namotanagarat, Rawata Majuru, Ajicha, Amahirachu, Samicha, Namoto Ogurufi, Bukatila Mileti, Motuman Federala, Falahata Tamafi, Awatamafidu Akakabu, Kanandru Hovachisusas, Yadachisidram, Nano Oromia Finano Amara Kiset, Walletu Insa Gagifa Majuru Kiset, Amulin Korf. Chajran, Hatataman Hundred of Kumali, Lukas at Avani, Formata or Abar Baduraf, Chichominan, Akojitanis, Komshinich, Wamtitis Ram. Jratun Iduan, Wilitibu Ins, Jurut Jratan, Lukasni Itufusa, Ipsanijrum. Namon Sagale Mercati Fiadsani will plant Kenan, Akajraniti, Hawasni Adunya, Nageni Akajrat of Yifan Nokin Nukawaj Chungafataniro, Rakok on Nambulton Kun Kasan Retu, Wajok on Na, Gudinali, Wilkilitafik Elam Wulaga, Akosmas Birok on Naoromera, David. Gacuraf yalin tazis ni harraf milkovni yerotan tkanar gannode kaban niri anna gabas tagale mirkatif sahaydamto mfinnira
aye amma mwasgara United States devina kutan Pennsylvania kuta United States kanen filanno asade majiru kaysati bu'a filanno murtesan kaysa isato koda fudu gabasani sagale amerikati statirtani Kutaka na kesati injifachu afi dorgomto ni malo jachajiru wanjit anurati kabasa kwa pese kaba tujube horatu arkak aba walinachakasu.
Pennsylvania kutabija kansiasan akkan kokodam teyotaw ennaf lanno parti laman kesa isakamitu guru kadanda ura. Michael Sanses, Temple University in Pennsylvania, Kesa, Barsisa, Science, Siasati.
Went for Joe Biden in 2020, and it both times.
Bara Kumalamaf Kuaja, Donald Trump in Finland. Bara Kumalamaf Digdama, Mubaiden, if Sagalekenini. Yerola Manukuta, Umen, Million, and Laka Mukesa Jiratu Kesati. Adda Duma Sagale, Kumafurtama, Yokan, Kumasadetama to Tur. Kanaf, Akanko Kodam Nir.
Sanses Akajet and Philatota, Pennsylvania, Yadon John Dinagdev.
There's a lot of talk among Biden's folks trying to highlight the positives in the economy, but it still doesn't seem to have really caught on.
Degar sota Biden giddu tidi nagde lalchise wangarin mulachu isa ifsuf yalajiran. Sun amalle duguma ummata ballaf wanfulatame infakkatu. Amalle waayedi nagde baaye isa yaddessa. Pennsylvanian kuta danga gama kibbatti iota ubatus waayen immigration ifi danga kibbabiyatti Isayadessa.
Trump, Mamata Dangala, Jose Biden, Ratu Dulu Dabalate, Pennsylvania case at the Dula Flanuki Gisajran.
To think about what we have to go through and the things we put up with.
One case at the book of Nufi, one total of Sili. Dima Danga Wala Buma and Nisadabu, Dima Concolata Electriki, Hundakana, Enayanu. Namni Hundi Umurisa have a gutu, Concolata Electriki, Bitachu, Nifella.
Ojetoni Warsha General Motors, Baka Konkolata Electriki, Chevrolet Bolt, Itojeta Mukesat, Konkolata Jurhordofu. Kuta Filatoni Siasa Kesat Demak Lan Hermatani, Indaan Kesat, Inni Konkolata Electriki, China Ragalu, Immaya Desada. Biden, Batikana Konkolata Electriki, China Ragalu Ratti, Dilala de Chafur Dabaluran, Durgomin Kanhak Ahintan, Ojetota United States, Meet Ajra Jeran.
I'm determined that the future of electric vehicles will be made in America.
Egre konkolaattota elektrikii Amerikaa keessa ilaalchise hojjettoota waldaa hojjettootaatiin akka hojjetamu murteessee jira.
Trump abbootii qawwee Pennsylvaniaatti akka himanitti Biden amala waggaa afur dabalataa akka tajaajilu isa taasisu hin qabu jedhan.
Joe Biden is the worst and most incompetent and most corrupt president.
Joe Biden seena biyya keenya keessatti pirezidaantii hunda caalaa hamaa fi ga'umsa hin qabnee fi malaammaltummaa guddaa keessa jirudha.
Biden magaalaa Pennsylvania Scranton keessatti guddatan duulli filannoo isaaniis kan bu'uurfate hojjettoota achitti argaman irratti. Trump bilyoonerootaaf jilbeenfatu ittiin jedhan Biden.
We all know guys like that growing up. My vision of America is one of hope and opportunity. The view from Scranton.
Hundi keenya namoota kana argaa guddanne mul'anni koo ani Ameerikaaf qabu kan abdii fi carraati. Lammiiwwan Ameerikaa hojjettoota kanneen Scranton irraa ta'an kan akka keessaniifi.
Ittaantuu pirezidaantii Kamaalaa Haariis Pennsylvaniaa keessatti torban kan duula filannoo geggeessaniiru waggaa kana yeroo arfaffaaf gamas daawwatan.
We believe in the promise of America, a promise of freedom.
Waadaa Ameerikaa kan bilisummaa, walqixxummaa, carraaf haqaa namoota tokko tokko qofaa osoo hin taane hundaaf kennite ni amanna. Filattoonni Pennsylvaniaa Trumpiif michoota isaaniitiin dogoggorfamuu qabanii jedhu Kamaalaa Haariis.
In this moment, extremists are trying to divide our nation.
Yeroo kanatti namoonni gara jabeeyyii ta'an saba keenya qoqqooduuf yaalaa jiru. Akkasumas jibbiinsa namoota biyyoota alaaf jibba akka jajjabeessan argaa jirra.
Trump ejjennoo Ameerikaa bakkatti akka deebisan lammiilee Pennsylvaniaaf himaniiru.
We will restore American strength at home. We will respect it 4 years.
Cimina Ameerikaa kan biyya keessaa bakkatti ni deebifna. Waggaa afur dura addunyaa guutuu keessatti kabaja qabna turre. Har'a akka qoosaatti ilaalamna. Kun yeroo dheeraaf hin ta'u.
Gaazexaan siyaasaa kan Philadelphia Inquirer jedhamu kabaatii kanarratti yaadii uummataa maxxanfame Baayidenii fi Tiraamp Pennsylvaniaa keessatti dorgommii cimaa geggeessaa jiran. Dargaggootaaf filattoota warreen adii hin taane biratti kan waggaa afur duraa waliin innaa ilaalam Baayiden deeggarsi qaban gadaanaadha. Bara 2020 gareeleen kun injifachuu Baayidenii fi baay'ee barbaachisoo turan.
Hayyee qophiin keenya ittaanummoo qophii torbanii dirree dimokiraasiiti. Ammas waa'eedhuma filannoo keessa jirra. Yeroo amma ammoo gara Afrikaatti deebina. Filannoo Afrikaa kibbaa keessatti taasifamaa jiru irratti dargaggoonni akka bu'aa aanaa gadi qabaa qabamaa ta'e akka qabanuu ibsanii jiru. Kana keessattis filannoo kanarrattis akka hirmaatanuudha kan isaanii ibsanii jiranu. Dhimma kanarratti gabaasa isaa hafeejiitiin qophaa'e Mitikuu Fiqaaduu akka ittaanutti isinii dhiyeessa waliin hordofu.
Mangeeraan amma umurii ganna 27 keessa jiru. Waggoota 30 dura ji'a kana keessa yeroo Afrikaan kibbaa apartheidiin booda isa jalqabaaf filannoo dimokiraatawaa gaggeessite hin dhalanne. Dhaloonni haaraan biyya isaanii keessatti jijjiirama uumuuf adeemsa siyaasaa keessatti hirmaachuu akka qabanii fi hooggansa waajjiraaf dorgomuu akka qabanis amana.
Dargaggoonni baay'een abdii kutachuudhaa fi sirnichi isaanii fi faayidaarra akka hin oolletti isaanitti dhaga'ama. Kun immoo sirriidha. Sababni isaas paarlaamaa keessatti namootan dullooman argita waan ta'eef hooggansa keessatti bakka bu'aa dhugaa dargaggootaa hin argitu. Kanaaf akka bakka hin qabnettis itti dhaga'ama. Kanaaf baay'ee ulfaataadha.
Mangeeraan hojii isaa kan jalqabe rogeessa yookaan aktivistii dargaggootaa fi qindeessa hawaasaa ta'uudhaan tumsa dargaggoota biyyaalessaa rogeeyyii dargaggootaa dhimma jijjiirama qilleensaa irratti xiyyeeffatan keessatti kan farra sanyummaa kenniinsa tajaajilaa fi kaka'umsa ijaarsa dimokiraasii irratti hojjechuunis gargaaraa tureera. Mangeeraan dhiyeenya kana paartii siyaasaa haaraa maqaa Rise Mzanz jedhamuuf hundeessitoota keessaa tokko ta'uun gara diree siyaasaatti seeneera. Paartichi lammiilee dammaqan kan jajjabeessuu fi dargaggoota gara aangoo hooggansaatti kan ol guddisedha.
this journey I've been on has showed me that the system has to change to create more representation.
Adeemsa nirra ture kuni bakka bu'umma dabalataa uumuu fi sirnichi jijjiiramuu akka qabu natti agarsiiseera. Akkasumas rakkoo kana dandamachuu fi kan dandeessisu mala kana qofa miti. Gufuun biraasi dargaggoonnis akka waan guddaatti of ilaaluu qabna. Erga kana goonee booda wal dirgeruu akka dandeenyu hubanna. Humna gahaa ijaaruudhaan bakka hoggansa tokko tokkootti wal filachiisuu dandeenya.
Akka qorannoon garee hordoffii paarlaamaan hojjetame agarsiisutti ummata Afrikaa kibbaa keessaa 163 kanneen umuriin isaanii 15 hanga 34 gidduu jiran ta'anii teessoo paarlaamaa keessaa 109 qofaa qabu. Giddugaleessaan namoonni amma teessoo paarlaamaa irra guddeessaan qabatanii jiran immoo kanneen umuriin isaanii 59. Filannoo waliigalaa har'a caamsa 29 taasifamuufis dargaggoonni siyaasa Afrikaa kibbaa keessatti bakka bu'ummaa dabalataa akka qabaataniif waamichi taasifamaa jira.
We've not seen youth issues being taken seriously around drugs.
Dhimmi dargaggoota kanneen akka qoricha sammuu namaa adoochanii bakkeewwan bashannanaa ispoortii fi aartii akkasumas hojiiwwan aadaa yoomuu akka waan faayidaa qabuutti fudhatamu hin arginu. Dargaggoota hawaasa irraa dinqisiifannaa fi deeggarsa dhaban argita. Akkasumas gara hoggansaatti dhufuudhaa fi abdii dhabeessummaan dabalaa dhufeera. Barnoota keenyaaf dandeettii keenya guddisuu fi carraan hin jiru jedhanii dargaggoota dubbatan biraa deeggarsaa fi dinqisiifummaa qabnu immoo argitaniittu.
Miidiyaan mootummaa Afrikaa kibbaan hoogganamu qondaala komishinii filannoo walabaa tokko obeeffachuun akka gabaasetti filannoo biyyaalessaa har'a caamsa 29 Afrikaa kibbaa keessatti taasifamaa jiruuf filattoota sagalee kennuuf ulaagaa guutanii galmaa'an keessaa 142 kanneen umuriin isaanii 18 hanga 39 gidduu jiranidha. Kun immoo garee sagalee kennu guddaa ta'ee fi carraa dargaggoota hawwii aangoo siyaasaa keessatti hirmaachuu barbaadan guddisuu danda'a. Waggoota 30 dimokiraasiin jiraatus dargaggoonni Afrikaa kibbaa lakkoofsa hojii dhabdummaa biyyattii keessa jirutti mufannaa qabu. Akka ragaan galmaa'e kan mootummaa biyya sanaa agarsiisutti kurmaan arfaffaa bara 2023 keessa qofa hojii dhabdummaan 132 irra kan ture yommuu ta'u yeroo dhuma sanatti iyyuu hojii dhabdummaan dargaggootaa umuriin isaanii 15 hanga 34 gidduu jiranii gara 144 ol guddateera. Komishiniin filannoo kan filannicha to'atu dargaggoonni sagalee isaanii kennuuf akka galmaan duula taasisaa tureera. Akka dhiyeenya kana raagaan agarsiisutti immoo namoonni 1,14,000 kanneen ulaagaa sagalee kennuu dandeessisuu qaban osoo hin galmaa'in hafaniiru. Isaan keessaas harki caalu dargaggoota akka ta'anidha. Dargaggoonni namoota siyaasaa kan akka Mangeeraa immoo Afrikaa kibbaa keessatti jijjiirama sirna siyaasaa fiduuf dargaggoonni hoogganuu qabu jechuun amanu.
We need to make sure we contest the arena of politics. We can't scream from the outside in. We have to be the ones leading the change inside.
Ala teenye yung kamnu. Dirree siyaasaa keessa seenne dorgomaata ukeenya mirkaneessuu qabna. Keessa seenne warra jijjiirama hogganan keessaa tokko ta'uu qabna. Yeroo dheeraa fi jijjiirama siyaasaa hawwinu moo'icha ala ta'an iyyuu turreerra. Wanti amma barbaannu baay'ee taanee keessa seenne qabsaa'uudha. Kanaaf nuti ergama keenya haaraa kanaanii dhaloota keenya amansiisaa walqixxummaa tokkummaa biyya badhaate ijaaruu akka dandeenyu kakaasaa jirra.
Akkuma yeroo filannoo dhiyaachaa dhufeen Mangeeraa fi paartiin isaa haaraan dhiibbaa paartiiwwan buleeyyii kan akka koongiraansii biyyaalessaa Afrikaa ANC fi gamtaa dimokiraatawaa DA waliin dorgomuuf yaaluun qormaanni isaan mudateera. Akka qondaaltonni komishinii filannoo Afrikaa kibbaa beeksisanitti namoonni gara 1,28,000 ta'an warra ulaagaa sagalee kennuu dandeessisu qabaachuun galmaanidha. Kun immoo erga bara 1994 booda lakkoofsa isa olaanaadhas jedhameera. Dargaggoonni filattoota ta'anis haala siyaasa Afrikaa kibbaa gara fuula duraa bocuuf carraa argatu jedhame eegamaa jala. Gabaasni isaa haffee jee Johaannis Bargirraa sagalee Ameerikaaf ergeeru.
Tole sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii keenyaa akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Qophii keenya boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaataa nagaatti bulaasiniin jenna nagaatti.